Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 20 май, күнгө шейшемби. Таңкы берүүбүздү баштайбыз. Бажы биримдигине кошулганда соода жана жеңил өнөр жай тармагын эмне күтөт? Мына ушул маселе кечээ Дордой базары баштаган ири ишканалардын жыйынында талкууланды.
Бизди товарлар өтпөй, Дордой токтоп калды.
АКШнын федералдык иликтөө бюросу Орусия менен кызматташкан технологиялык компаниялар сак болуусу керектигин эскертти.
Биз бизнестин эки тараптуу өнүгүшүнө салым кошуп жатабыз. Федералдык иликтөө кызматынын мындай билдирүү жасашына түрткү боло тургандай мен бир дагы мисалды билбейм, деди ал Азаттыкка.
Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат, соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө ООДА болот. Бүгүн Азаттыктын таңкы берүүлөрүн мен Рахат кеңешип алып барам. Жогорудагы айтылгандарга кененирээк токтолор алдында соңку кабарлар, алар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырып өтөт. Санжар, саламатсызбы?
Саламатсызбы, кутмандуу таң угармандар. Парламентте бажы биримдигине кирүү маселеси талкууланат. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети бүгүн Кыргызстандын бажы биримдигине кириши жана анын пайда зыяны тууралуу парламенттик угуу өткөрөт. 12 майда өкмөт Кыргызстандын бажы биримдигине кириши боюнча жол картасынын долбоорун бекитип парламентке жөнөткөн болчу. 29 май күнү Астанада Евразия экономикалык биримдигин түзүү келишимине кол коюлат. Ошол саммитте Кыргызстандын бажы биримдигине кириши боюнча чечим кабыл алынышы да күтүлүп жатат. Бүгүн укук коргоочулар кеңеши бажы биримдигинин жол картасынын долбоорун кабыл алуу жараяны баш мыйзамга каршы келерин айтып, аны легитимсиз документ экени тууралуу билдирүү таратты. АКШ бийлиги Америка компанияларында иштеп жүргөн кытайлык 5 жаранды кибер тыңчылыкта күнөлөп жатат. Вашингтон Пост гезити дүйшөмбүдө жазган маалыматка ылайык, 5 тең Кытай армиясынын офицерлери. АКШ баш прокурору Эрик Холдер кытайлык офицерлердин тыңчылыкта күнөөлөнүп жатышы кооптонууга негиз болушу зарылдыгын белгиледи.
In some cases they stole trade secrets that would have been particularly beneficial.
Кытай тараптан жасалган бул аракет биринчи кезекте мамлекеттин бүтүндүгүнө таасир этет. Ушул эле факт ишенимди жоготуп, кооптонууга далил болуп бере алат. АКШ Кытай менен эч кандай тыңчыларсыз эле кызматташууну каалайт, деди Эрик Холдер. Кытай тышкы иштер министрлиги бул айыптоону негизсиз деп атады. 2013 жылдын февралында Америкалык Мандиант коргоо бюросу доклад жарыялап, анда Кытай өкмөтү чет мамлекеттердеги сырдуу маалыматтарды билүү үчүн атайын бөлүк түзгөнү жазылган. Коррупцияга каршы иштер боюнча координациялык кеңеш болот. Укук коргоо органдарынын кезектеги координациялык кеңешинде мамлекеттик мекемелерде жана жергиликтүү бийликтерде жүргүзүлүп жаткан коррупцияга каршы аракеттер талкууланат. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан билдиришти. Жыйын бүгүн Бишкектеги Жаннат мейманканасында өтөт. Анда негизинен 2014 жылга карата коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча координациялык кеңеш менен эксперттер тобунун планы каралат. Жыйынга өкмөт башчы Жомарт Отурбаев катышат, жарандык коомдон Каличева Муралиева, Нурбек Токтоконов жана башка өкүлдөр чакырылган. Антикоррупциялык иштер боюнча энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, Бишкек мэри Кубанычбек Кулматов, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарбаа мамлекеттик агенттигинин директору Турдубек Мамбетов маалымат беришет. Өткөн жылкы ушул өңүттөгү координациялык жыйында аткарылган иштерди көзөмөлдөөчү эксперттик кеңеш түзүлгөн, анын төрагалыгына Кайрат Усманалиев шайланган. Ирактагы парламенттик шайлоодо премьер-министр Нури Аль-Малики жетектеген шииттер коалициясы чоң ийгиликке жетти. Көз карандысыз жогорку шайлоо комиссиясы 19 майда Малики башында турган мыйзамдуу мамлекет блогу 328 орунду парламентте 92 мандатка ээ болгонун жарыялады. Андан кийинки эле орундарды шиит саясатчылары ээлеп турат. Диниятчы Муктада Ас-Садыр башында турган топ 28, дагы бир барандуу саясатчы Амар Аль-Хаким жетектеген топ 29 мандат алышты. Эми Малики жаңы өкмөттү куруу үчүн башка партиялар менен коалицияга барышы керек. Ирактагы парламенттик шайлоо 30 апрелде өткөн. Бул 2011 жылы өлкөдөн америкалык аскерлер чыгып кеткенден кийинки биринчи парламенттик шайлоо. Анда парламенттеги 328 орун үчүн 277 саясий топтон 9000 талапкер ат салышкан. Бүгүн Борбор калада Бишкек ислам маданиятынын Борбору өнөктүгүнүн расмий ачылышы болот. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлигинен кабарлашты. Өнөктүк аталган министрлик жана Бишкек мэриясы тарабынан эл аралык ислам кызматташтык уюму ИСЕСКОнун колдоосунда уюштурулуп жатат. Ислам кызматташтык уюмунун уюмуна калкынын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн 57 мамлекеттин үчөө, буга чейин Баку, Ташкент жана Дүйшөнбө шаарлары ислам маданиятынын Борбору аталган. Бишкектен соң бул диний маданий эстафета Алматы шаарына өткөрүлөт. Рахмат мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге. Соңку кабарларды Санжар Эралиев айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат менен мен тааныштырып өтөйүн азыр. Бүгүн Кыргызстандын аймагында маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт, анын айрым жерлерде жаан катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 17-22 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө жана Таласта 15-20 градус, Баткенде 18-23, Ысык Көлдө 14-19, Ош, Жалал-Абадта 20-25, Нарында 13-18 градус, Тоолордо 0-5 градус. Бишкекте бүгүн жаан жаайт, абанын температурасы 17-19 градус, кечээки караганда дээрлик 10 градус төмөн. Ууда Азаттык радиосу Кыргызстандын коргоо кеңеши милициянын жол кайгуулук кызматындагы коррупцияга каршы күрөштү жетишсиз деп баалады. Мындан улам ички иштер министри Абдылда Суранчиев менен жол кайгуулук кызматынын жетекчиси Талант Исаевке бул багытта иште күчөтүү тапшырылып, бир айлык мөөнөт чектелди. Бүгүн таңкы Азаттыктын арай көз чарай берүүсү мына ушул тууралуу болмокчу. Аталган кызматта коррупция канткенде кыскарат? Паракорлукту жоюуга коргоо кеңеши чектеген бир айлык мөөнөт жетиштүүбү? Жарандык коомдун бул багытта ролу кандай? Ал кандай жерден берилет? Талкууга мына ушул суроолор коюлуп жатат. Пикириңизди билдирип, студиябыздын конокторуна суроо бериңиз келсе, саат 8:30-9 чейин 31-61-63 номер аркылуу телефондон байланышка чыксаңыз болот. Бишкекте бажы биримдигине кошулганда соода жана жеңил өнөр жай тармагын эмне күтөт деген темада талкуу өттү. Ага Дордой баштаган өлкөдөгү ири базарлардын жана тигүү тармагынын өкүлдөрү катышты. Талкууда Дордой базарынын ээси Аскар Салымбеков баш болуп, бажы биримдигине эртерээк кирбесе соодагерлердин айласы кетип жатканын айтышты. Ал эми атайын кыймылга бириккен активисттер болсо, Кыргызстан бажы биримдигине кошулса, эгемендигинен ажырап, айрым товарлардын баасы кымбаттайт деп коңгуроо кагат. Теманын кабарчысы Улан Негизбаев улантат.
Кыргызстандагы ири базар ээлеринин, жеңил өнөр жайчылардын башын бириктирген жыйында бажы биримдигинин пайда зыяны талкууга алынды. Буга чейинки талкууларда Кыргызстан бажы биримдигине кириши керектиги айтылса, бул жолку жыйында мүмкүн болушунча биримдикке тезирээк кошулууну колдогон пикирлер басымдуу болду. Борбор Азиядагы эң ири базарлардын бири саналган Дордойдун кожоюну Аскар Салымбеков базарларда соода солгундабай эле таптакыр токтоп калганын айтат. Ал туңгуюктан чыгуунун бир гана жолун бажы биримдигинен көрөт.
80% азыр границаларды мынакей жабышты эле бажы союзунун өлкөлөрү. Биздин товарлар өтпөй, Дордой токтоп калды.
Талкууда аталган биримдикке киргенде Кыргызстан үчүн айрым товарлардын баасы кымбаттары да айтылды. Экономика министринин орун басары Данил Ибраев тобокелчиликтер бар экенин танбаганы менен биримдиктин кыргыз эли үчүн зыянынан пайдасы көп болот деп ишендирүүдө.
Риски, конечно же, есть. Опять же, таможенные пошлины повысятся. Но сейчас все говорят о том,
что... Албетте, тоокелчиликтер жок эмес. Бажы төлөмдөрү сөз жок кымбаттайт. Бирок бул баалардын өсүшүнө анча деле таасир этпейт. Эгер биз бажы биримдигинин пайдасы тууралуу сөз кылсак, анда мындай. Биздин турмушка эң керектүү, баалуу буюмдар бажы биримдигине кирген өлкөлөрдөн келет. Ошол эле күйүүчү, майлоочу майлар, темир тезектер, тактайлар, буудай жана башка товарлар, эгер биз биримдикке кошулбасак, анда баалар кымбаттары турган иш. Эмне биз ушуну каалап жатабызбы?
Ибраев кошумчалагандай, Кыргызстандын жеңил өнөр жай товарларынын 90% бажы биримдигине кирген өлкөлөргө экспортолот. Жыйынга катышкан соода тармагынын өкүлдөрү бажы биримдигине кирүүдө Орусия, Казакстан жана Беларусь тарабынан каржылык жана материалдык техникалык жардам кепилденип турган кыска мөөнөттүү программа иштеп чыгууну кыргыз өкмөтүнө сунушташты. Деген менен айрым жарандык активисттер жана экономисттер өлкөнүн бажы биримдигине кириши көз карандысыздыгына шек келтирип, айрым товарлардын баасы асмандарын айтып келишет. Бажы биримдигине каршы кыймылынын мүчөсү Аида Алымбаева кыргыз өкмөтүнүн биримдикке шашылыш кирүү аракетин катуу сынга алды. Ал буга чейин өкмөттү аталган биримдикке кирүүдөгү негизги документ саналган жол картасын элге түшүндүрбөй жатат деп өкмөттү айыптап келген. Алымбаева болочоктогу биримдиктин залакасы катары буларды атады.
Көп түзүлдөлөр айтып атат, товарлар 15-20% чейин кымбаттайт деп. Лекарстваларды алалар, медициналык. Бүт пары почти 98% бизге Кыргызстандан импорттайт экен. 2% өзүбүз камсыз кылат экенбиз. Машина болобу, унаа тетиктери азыр билесиңер, Алматыдагы кээ бир элдер ушу кымбатчылыктан өзлөрүнүн машинесинен дордон оңдотуп атышат.
Адистердин айтымында кыргыз өкмөтү учурда бажы биримдигине батыл кирүү аракетин күчөттү. Алар буга эртең 20-майда жол картасы парламенттик талкууга шашылыш коюлушун жүйө келтирүүдө. Эске салсак, 12-майда аталган картаны өкмөт бир добуштан жактырган. 29-майда Астанада өтчү Евразиястын саммитине чейин кыргыз өкмөтү жол картасы боюнча парламенттин макулдугун алышы шарт. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кабарчыбыздын жогорудагы материалы эфирге кечээ даярдалган болчу. Бажы биримдиги боюнча парламенттик угуу, эскерте кетсем, бүгүн өтөт, шейшемби күнү. Кабарларда айтылгандай, бүгүн борбор калаада Бишкек ислам маданиятынын борбору өнөктүгү башталганы турат. Алдыда ушул темадагы маекти сунуштайбыз. Кеп кезеги анда кайрадан кесиптешим Санжар Эралиевде.
Урматтуу угармандар, биздин бүгүнкү маектешибиз дин иштери боюнча серепчи Бакыт Жумагулов болмокчу. Бакыт мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бүгүн Бишкекте Бишкек ислам маданиятынын борбору деген аталышта маданий иш-чара башталганы турат. Алгачкы эле суроом, диний серепчи катары буга чейин көп пикирлер билдирип келдиңиз эле, сиз кандай деп ойлойсуз, Бишкек канчалык даражада ислам маданиятынын борбору боло алат?
Эми бул багытта ишти мен толук колдоймун. Себеби ушундай мындай конструктивдүү иш аракеттер менен экстремисттик кыймылдарга мындай биринчиден бөгөт кое турган иш аракеттин үстүндөгү бул иш деп эсептейм да. Андан сырткары ошол эле замат ушу биздеги жана диний кызматкерлердин дагы өнүгүшүнө дагы ушундай иш аракеттер мындай чоң салым кошот деген үмүт бар да.
Бул салттуу исламды мындай жайылтууга бир салым кошушу мүмкүн, анан радикалдуу бир көз караштар көбөйүп кеткен эмеспи соңку учурлардачы? Аны азайтууга бир кандай салым кошо алат ушундай иш чаралар?
Ушундай демилгелердин арасында ушундай иш аракеттер жүрсө, мен ойлойм, мындай анан бул күчтүү эле бөгөт коюлат жанагындай радикалдуу көз караштарга, түшүнбөстүктөргө. Жалпысынан ушу биздеги мындай традициялык исламдын өнүгүшүнө дагы мындай жакшы бир салым кошуп берет деген бир үмүттөр бар да.
Азыркы мурдагы суроодо айтып кетпедимби, жана экстремисттик маанайдагы бир чакырыктар даже аймактарда көбүрөөк болуп жана Сирияга кетип аткандарды угуп жүрсөңүз керек, ошолорду азайтуу үчүн мисалы салттуу исламды мындай жайылтуу, анан орнотууда дагы кандай эмнелерге көбүрөөк көңүл буруш керек? Мисалы Бишкек менен гана чектелбей, негизи проблема ошо аймактарда болуп атпайбы?
Бул мындай да, мен убагында ушул Орусияда ислам университети бар, тиги Татарстан Казан шаарында, ал жагына да барып келгем. Ушу Өзбекстанда дагы ислам университетин барып ушул жактарда окуу программалары менен таанышып келгем да убагында. Алясхар университетинде болгон жокмун, бирок угушум боюнча ушул теологтордун айтуусу боюнча дагы ушу Алясхар Египеттеги университет дагы мындай алдыңкы бир белгилүү бир университеттердин бири, ислам университеттери бири болуп саналат да. Ал жактарда ушул диний окуулардан да тышкары ушундай мындай башка экономикалык, математикалык дагы илимдер терең берилип, башка элдердин, башка диндердин дагы көз караштарын таанып билүү жагында дагы мындай күчтүү иш аракеттер алып барылат экен да. Ушундай нерселер бизде өнүктүрүп жолугушуунун айланасында дагы ушул маселелер көтөрүлүп, талкууланып ишке ашса, бул жакшы нерселер, жакшы багыттардын башталышы болмок эле деген тилек бар да.
Бакыт мырза, жанакы ошо салттуу исламды жайылтуу боюнча ушундай жолугушуулар, иш чаралар тез тез эле болуп атат акыркы учурларда, бирок ага негизинен мечиттердин имамдары, казыяттын кызматкерлери катышып, мындай жөнөкөй калк катышпай калып атат да. Салттуу исламдан кабарсыз калып, жанагы экстремисттик багытка бурулуп кетүүлөр көрүп атпайбызбы? Сиз кандай кеп кеңеш берет элеңиз молдокелерге?
Эми ошол бердики, бул маселени биз кайра эле айтып атпайбызбы, жана кадр маселеси аркылуу карап атпайбызбы? Ошол эл менен түзмө түз иштеп жаткан бул ушу биздин молдокелерибиз болуп атат, ажекелерибиз болуп атат. Ошолор эмне деп айтса, кандай багыт берсе, элге түшүндүрмөлөрдү берсе, эл ошону кабыл алып, түшүнүп келет. Эми жалпысынан жалпы элдики ушу биздин салттуу традициялык эле исламды кабыл алып эле жатат да элдин арасында. Негизинен ушул иш ушул жактарда биздин музыкалар менен эле иш аракеттер жүргүзүлсө мындай жакшы эле бир
натыйжаты
көрөбүз деген эле үмүт бар.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен телефон аркылуу Денис Эрепчи, Бакыт Жумагулов маектеште, интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Рахмат.
Бишкекте саат 7:15 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Жогорку кеңеште бүгүн Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү маселеси талкууланат. АКШда Кытайдын беш чараны кибер тыңчы деп күнөөлөнүп атат. Бишкекте бүгүн күч түзүмдөрүнүн коррупцияга каршы иштер боюнча координациялык кеңеши жыйын курат. Ирактагы парламенттик шайлоодо премьер-министр Нури Аль-Маликинин блогу жеңишке жетти. Бишкек ислам маданиятынын борбору өнөктүгү бүгүн башталганы жатат. Дүйнөлүк темалардын айрымдарына кененирээк токтолсок, эми АКШнын Федералдык иликтөө бюросу Орусия менен кызматташкан технологиялык компанияларга, илим изилдөөчү мекемелерге, орто жана жогорку окуу жайлардын бардыгына Орусиянын фирмалары менен байланышууда сак болууну эскертти. Учурда Орусия менен саясий мамиле курчуп жаткан кезде илим тармагы эки өлкөнү байланыштырып турган негизги багыт болууда. Илимий алакаларды күчөтүү 2010-жылы Орусиянын ошол кездеги президенти Дмитрий Медведев Калифорниядагы Силикон өрөөнүнө келип кеткенден кийин бекемделген. Элиза Гененбаева баяндайт.
Кошмо Штаттардын Федералдык иликтөө бюросунун ФБРдин Бостондогу бөлүмү мындай чараларга соңку окуялардан улам барып жатканын билдирди. Орусиялык өнөктөштөрдүн көбү өкмөттөн каржыланат жана алардын чыныгы максаты америкалыктардан илимий маалыматтарды жашыруун кодторду алуу болушу мүмкүн деген ой иликтөөчүлөрдү кооптондурат. Бостондо бир катар компаниялар аскерий коргоонуу өндүрүшүнө байланышы бар иштер менен алектенет. Ошондой эле мындай эскертүү Массачусетс технологиялык университетине дагы жөнөтүлдү. Бул окуу жай 2010-жылдан бери Москва АКШнын Силикон өрөөнүн окшоштуруп куруп жаткан Сколково илимий долбоорунун өнөктөшү болуп келет. ФБРдин Бостондогу бөлүмүндөгү атайын агенттин жардамчысы Люсия Зиобра Сколково менен Орус армиясына брондолгон техника жиберген КАМАЗ ишканасынын кызматташуусу кооптондураарын айтат. Орусиянын мамлекеттик инвесторлору АКШ курулай чочуп жатканын белгилешип, жаңы технологияларды урдоону көздөп атышат деген пикирди америкалык изилдөөчүлөр далилсиз айтып жатканын билдирет. Люсия Зиобра чет элдик ишканалар менен иш жүргүзгөн илимий институттарга эскертме берип көзөмөлдөп туруу алар аткарган милдеттин бир бөлүгү экенин айтат. Ал биздин программа жалпы сырткы коркунучту алдын алып туруш керек. Биздин эскертме бардык өлкөлөргө, Кытай, Орусия жана башка мамлекеттерге тиешелүү дейт. Зиобра Сколковадан башка орус компанияларын атаган эмес. Орус өкмөтү каржылаган эки инвестордук компания технология жана биотехнологиянын кичи мекени саналган Массачусетс штатында транспорт тармагы боюнча долбоорлорду ишке ашырат. Бостондо америкалык фирмаларга 65 миллиондон ашык акча инвестициялаган Орусиянын акционердик компаниясынын кеңсеси жайгашкан. Компаниянын аткаруучу жетекчиси Аксель Тилман федералдык кызматтын билдирүүлөрү акылга сыйбай тургандыгын билдирет. Биз бизнестин эки тараптуу өнүгүшүнө салым кошуп жатабыз. Бул биздин эң негизги максатыбыз. Федералдык иликтөө кызматынын мындай билдирүү жасашына түрткү боло тургандай мен бир дагы мисалды билбейм, деди ал Азаттыкка. Москванын алдында жайгашкан Сколково фонду дагы америкалык атайын кызматтын эскертүүсү боюнча эч кандай комментарий берген жок.
Кыргызстанда дин эмне үчүн радикалдашып баратат? Мунун алдын алуу үчүн кандай чаралар керек? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүндө өлкөдөгү диний кырдаал талкууланды. Ыңгайсыз суроолордун жаңы чыгарылышын Азаттык чекит KG сайтынан көрүңүздөр.
Маданият темасы менен улантабыз эми берүүбүздү. Камбаралы Бубулов көпчүлүктүн эсинде кыргыз тили үчүн Дон Кихотчусунан көкүрөгүн найзага тоскунго даяр кыраан азамат катары калган. Жаштайынан коомчулукка сынчы, прозачы катары таанылган Камбаралы Бубулов 1960-жылдардын экинчи жарымында жеке тагдырына байланыштуу ашыктык ырларын жаза баштаганын адабиятчылар билбесе, поэзия сүйүүчүлөр билбейт деле. Артында калган көркөм дүйнөсү 10 жыл мурда 67 жашында дүйнө салган таланттуу инсанды кум деп айтканга даатпайт. Камбаралы Бобуловтун чыгармачылыгы жөнүндө Амирбек Азам уулу кеп салат.
араласаң, биздин шаарды тең жарып, арт жагыңдан ээрчип жүрөт миң карып, салам айтып жагынышып өтүшсө, карабайсың, унчукпайсың кумсарып. Кантип сага сөз айтууга батынам? Кантип сага салам берем түз барып? Койсом деймин, баскан сенин жолуңа бүт табаанын кызыл гүлүн алып барып. Койсом деймин, жүрт көзүнчө тартынбай, жүрөгүмдү бут алдыңа аңтарып.
Сиздер уккан бул саптар Камбаралы Бобуловтун тандалган чыгармалар жыйнагынын 3 томдугунан алынды. Жыйнак таланттуу инсандын 75 жылдыгын утурлай 2011 жылы чыккан. Биринчи томго Камбаралы Бобуловтун иргелген ырлары менен казалдары, экинчи томго повесть аңгемелери, үчүнчү томго адабияттаануу жана адабий сын боюнча эмгектери топтолгон. Мунун өзү акын Бобулов, жазуучу Бобулов жана сынчы адабиятчы Бобулов жөнүндө сөз кылганга арзайт. Кыргыз эл акыны Сүйүркул Тургунбаевтин айтымында Камбаралы Бобуловтун жазуучулук жана сынчылык өнөрү Кыргыз мамлекеттик университетин аяктаган соң Ала Тоо журналында иштеп жүргөн 1957-62 жылдары коомчулукка кеңири белгилүү болот.
Жогорку буун жанагы Сарыжан Жегитов, Үшөнбай Абдыразаков, Сейит Жетимишев ушул урактагылар менен бирге окуган экен университетте. Ал киши көркөм адабий сын менен катуу чыккан, ушул 60-жылдык жылдарда Ала Тоо журналында иштеп жүрүп, андан кийин көркөм проза боюнча дагы чыгармаларды жазды. Жанагы Түштүк кызы деген повести чыккан, ага чейин дагы бир топ аңгемелери чыккан, Тоочун киши, Кыянат деген аңгемелер чыккан жери. Анан ошол жанагы Түштүк кызы повести боюнча кино фильм тартылган бизде кыргыз фильм студиясында. Самая послушная деген фильм тартылган.
Ал эми академик Абдыганы Еркебаев бул 3 томдук жыйнакка жазган баш макалада Камбаралы Бобуловтун окурман журтуна 1950-жылдардын экинчи жарымында жарыяланган курч кызыктуу маңыздуу сын макалалары таанытат деп жазат. Сүйүү лирикаларынын туура бааланышы зарыл. Окуучунун каты Алы Токонбаевка кат. Поэзиядагы халтуранын жолун бөгөөгө болобу деген алгачкы макалаларынын аталышы көрсөткөндөй эле Бобулов адабияттагы жалган менен чынды айырмалоону, чыгарманын баасын автордун атына карап эмес, затына жараша бычууга көңүл бурат дейт Эркебаев. Бобуловтун адабий сынга киргизген дагы бир жаңылыгы академик баамдагандай кыргыз адабият илиминде жана сынында биринчи жолу Түгөлбай Сыдыкбековтун Тоо балдары жана Тоо арасында романдарына Развитие реализма в кыргызской прозе деген эмгегинде социалдык талдоо жасаганы. Бул илимий эмгек тууралуу Сүйүркул Тургунбаевтин кебин угалы.
Кыргыз прозасында реализмди өнүгүү жолдору деген китеби чыккан, орус тилинде, кыргыз тилинде, эки тилде жаңы чыгып учурунда ушул 2000-чи жылдарда Комсомол сыйлыгына да көрсөтүлгөн ошол китеби. Баягы көркөм адабий сын китеп да ошол ал китеп боюнча мен дагы газетага макала жазганмын.
Сүйүркул Тургунбаев ошондой эле Камбаралы Бобулов Алыкул Осмоновтун чыгармаларын кеңири окурмандарга жайылтууга чоң салым кошконун баса белгиледи.
Алыкул Осмоновду аябай жакшы көрчү, анын чыгармасынын жөнүндө бир топ макалаларды жазып, Осмоновдун китебин орусча түзүп, орусча Ленинград, Санкт-Петербургтан чыгарган турунда Осмоновдун тандалган чыгармаларын.
Камбаралы Бобуловтун ыр жазуусуна анын жеке башына түшкөн чоң мүшкүл. Студент куракта сүйүп, турмуш курган жары менен ажырашуусу түрткү болгон.
Ошол жылдарда үй бүлөсүндө өзгөрүүлөр болуп, акши ошондон кийин анан Махабат аралы деген китеп чыгарган. Ошол Махабат аралы өзүнүн баягы акындык кудуретин, акындык баягы бүтчүгүн көрсөткөн ошол Махабат аралы деген китепте. Ошондо ал акындык жүзү ачылды десек болот ушул китебинен. Ошондон кийин абдан поэзияга катуу киришип, дагы көп чыгармаларды жазып, дагы көп китептерди чыгарып, Ошон менен байыркы чыгыш акындарынын стилинде муктажы чармаларды жазды. Баягы Жаны Садинин стилиндеги чыгармаларды жазды десек болот ушундай.
Ошентип сүйүү күйүтүнөн Лалахан казалдары жаралган. Бул казалдарда Камбаралы Бобулов ашыгылык отуна күйүп жанганын, махабаты үчүн чок кечип, азап тарткандан кайтпасын окурманга жашырбай түзөйт. Деги эле оюндагысын түз айтуу, өткүрлүк Камбаралы Бобуловко жаралгандан кошо берилген касиет. Буга анын легендарлуу кыргыз парламентинин депутаты болуп жүрүп, кыргыз тили үчүн күй айткан ачуу сөздөрү мисал. Бул жөнүндө мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы акын Эгенберди Эрматов мындай дейт.
Камбаралы Бобулов биринчи легендардуу парламенттин депутаты болуп турган маалда абдан тил маселесин борчундан коюп тил комиссиясы уюшулганда ошонун биринчи төрагасы болуп иштеп келген. Ал кишинин бүтүндөй туруш турпаты, жан дүйнөсү жалаң ушул биздин кыргыз тилинин баркын кадырын көтөрүүгө арналган. Ушул биздин камбараганыбыздай чоң тилдин куярманы тил боюнча жолборстой атырылып келген эр жүрөк адамдар аз болуп жатканыга кейибиз.
Камбаралы Бобуловтун 1969 жылы чыккан Махабат аралы жана 1985 жылы жарык көргөн Акын кыялы ыр жыйынтыгы акындын кызыктуу да талаштуу да поэзиясына күбө экенине филология илимдеринин доктору Абдыганы Еркебаев биринчи болуп көңүл бурган. Биринчи жыйнак мурда айтылгандай үй бүлөлүк кайгыны ырга салса, экинчиси Лалахан аттуу аялды суктана таңазалайт.
Ичтим шарап, аянбастан мас болдум, эң бири жакын достор менен кас болдум, жашап жүрдүм тартынбастан эч кимден, өмүрүмө туура келген тар жолдун. Ичтим шарап, Лалаханды эскерип, өмүрүмө капкараңгы кеч кирип, күндөр болду өзүм гана билемин, ыйлаганмын жаш баладай эч кирип.
Камбаралы акындын бул ырлары Абдыганы Эркебаевдин жазышынча чыгыш классиги Хафиздин жана 14-чү кылымда өткөн италиялык гуманист акын Петрарканын аялдарды даңктаган өлбөс ырларын эске салып турат. Камбаралы Бобулов 1963 жылы Чыңгыз Айтматовтан кийин КПСС борбордук комитетинин басма сөз органы Правда гезитинин кабарчысы болуп бир жылдан ашык иштегенин, узак жылдар бою Кыргызстан пионери гезитин жетектегенин айтсак, анын журналисттик эмгектери да өзүнчө иликтөөнү талап кылат. Тилекке каршы Бобуловтун Кыргызстандын саясий экономикалык турмушундагы олуттуу окуяларды чагылдырган макалалары биз сөз кылган 3 томдукка кирбей калган. Бул сөз Чыңгыз Айтматовдун Правданын кабарчысы болуп иштеп жүргөндө борбордук партиялык гезитке чыккан макалаларына да тиешелүү.
Ичтим шарап, тиштеримди тиштенип, кастарымдан өч алам деп кезенип, кечирмекмин Лала ханым ошондо колун берсе кучак жайып кескелеп. Ичтим шарап, эч нерседен жазганбай, шордуу адам эрме чөлдө азгандай, таягы жок алсыз болуп баскандай, кетмени жок таштуу жерде казгандай.
Камбаралы Бобуловко арналган берүүдө француз композитору Жорж Бизенин «Кармен» операсынын музыкасы колдонулду. Акындын Лалахан казалдарынан үзүндүнү Төрөкул Дооров окуду. Радио баяндын автору Амирбек Азам уулу. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар тууралуу маалыматтын баарын сиз интернеттен дагы таап уксаңыз болот. Азаттык чекит кейжиден. Ушуну менен Азаттык радиосунун 20-майдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктап баратат. Уктурууну алып барган Рахат Кеңешова саат 8:00 биз кайрадан түз эфирге чыгабыз. Күн түргө байланыштуу баш макаланы, коомдо тынчтык орнотуудагы аялдардын ролу жөндөө маекти, эл аралык окуялардын айрымдарына азын-оолак сериеп жана албетте бүгүн чыккан кыргыз гезиттерине баяндаманы сунуш кылабыз. Назарыңыздарга азыр Бишкекте саат 7:30 болду. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен 20 май. Чейшембе Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер Крым татарларынын депортациясынын 70 жылдыгына арналган өңүт берүүсүнүн кайталоосун жана Кытайдын Үрүмчү шаарында иштеп жаткан кыргызстандык жашырчы Кылыч менен интервьюну уга аласыздар. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Крым татарлары сталиндик депортациянын 70 жылдыгын эскерген жүрүштү быйыл өткөрүшкөн жок. Анын алдында Крымдын орусиячыл лидери Сергей Аксенов 6 июнга чейин массалык иш чараларды өткөрүүгө тыюу салган токтом чыгарган. 1944-жылы 200 000 ашык крым татары жарым аралдан сүргүнгө айдалган. Улуттар уюму 6 майда жарым аралдын аннексиясынан бери крым татарлары куугунтуктоолорго жана кысмактоого туш болуп жатканын айтып камтамасын билдирген эле. Назарыңыздарга өңүт берүүсүнүн крым татарларынын депортациясына жана бүгүнкү абалына арналган чыгарылышынын кайталоосун сунуш кылабыз. Бир миң тогуз жүз 1944-жылдын май айында 200 000 крым татары СССРдин коргоо боюнча мамлекеттик комитетинин чечими менен жарым аралдан күч менен көчүрүлгөн. Улуу Ата Мекендик согуш учурунда нацисттер менен кызматташкан деген кинээ тагылган элдин басымдуу көбү Борбор Азия жумурияттарына жөнөтүлгөн. НКВДнын аскерлери крым татарларынын үйлөрүн кыдырып, кары жашына карабай жүк ташыган машинелерге салып, темир жол станцияларына жеткирип турушту. Конвойдун коштоосундагы эшелондор 3 жумадай жол жүргөн. Элге жык толгон вагондордогу кыйын күндөрдү эскерген күбөлөр тамак чанда берилгенин, таза суунун тартыштыгынан ич өткөк, безгек, башка жугуштуу оорулар жайылганын айтып беришет. Көз жумгандарды жерге көмүүгө уруксат бербей, станцияларда же темир жолдун боюнда эле калтырып кетишчү. Сүргүнгө айдалган крым татарларынын кээ бирлери Кыргызстанда да отурукташып калган. Алар үй ээлери колуна курал алып, ата мекенди коргоп жүргөн кандуу жылдары крым татарларынын карыган ата энелерин, аялдары менен бала чакаларын алыскы Урал, Казакстандын талаалары менен Өзбекстандын чөлүнө ач жылаңач айдашканы жөнүндөгү эскерүүлөрдү азыркыга чейин сактап келишет.
Получается, 18 мая 1944 года.
Бул окуя 18 майда 44-жылы болуптур. Капкараңгы эле дейт. Машина менен келишип эле тезинен даярдангыла 10 мүнөттүн ичинде дешиптир. Атамдын апасы, 3 эжеси, 1 карындашы бар экен. Баары үрөйлөрү учуп, чоң апам дароо күрөгүн алып алып огородко барыптыр. Согуш башталар алдында чоң атам экөө ал жака 1 сандык катышкан экен. Аны көрүп солдаттар мылтыгын такап четке түртүп өздөрү казып киришиптир. Ачып карашса чүпүрөк чапырак тери буюмдары өтүк тиккенге жана башка үй окатка керектүү жаңы буюмдар экен.
Там у него были отрезы тканей, какие-то кожа для сапогов, вот тогда вот могли заготавливать вот это.
Деп эскерет Хаким Улукманов.
Отец мой рассказывает, вот такие же нечеловеческие условия. Отцу сколько? Он 36-го года, это 44-м году. Это сколько? 10 лет, да?
Болгон 10 жаштагы атам качан бутумду сунуп отурам деп кыйналып жеткем дейт. Элдин баары ошондо дөңгөлөк үстүндөгү тозокту көрүшүптүр. Анткени ичинде дааратканы да жок. Эч бир адам чыдагысы шарт болгон. Вагондун ичинде бир нече суткалап чыдап отура беришип, канчалаган кыз келиндер табарсыга жарылып өлүшүптүр. Дем алган каба жок. Ачка 25 сутка жол жүрүү анык тозок да. Апамдын 1 жаш кичүү инеси жарым жылдан кийин нан турса да жебей эжесине сен же, мен чыдайм деп атып көз алдында ачкачылыктан өлүптүр. Үй бүлөсү баары безгек менен ооруп, апам гана дени соо болгондуктан тыңыраак деп нан алып келгенге жиберишет. Колуна бир жолукту берип, аны эки нанга алмаштырып келатса, артынан бир ит ээрчип алыптыр. Кет десе болбойт. Апам коркуп, андан качып, жолдо бир чоңураак суу бар экен. Андагы көпүрөнүн ортосуна жеткенде, ит ага чап салып, апам көпүрөдөн сууга кулап кетиптир. Андан араң чыгып, наны да жок. Өзү суу болуп үйгө куркол келет. Үйдөн апасынан тил угуп, таяк жейт. Анткени бүт баары ачка калышты да.
В общем, она упала в воду, еле как выбралась, уже без хлеба, без ничего. Пришла, еще от своей мамы получила, потому что оставила голодную всю семью.
1989 жылы СССРдин жогорку кеңеши Крым татарларынын депортациясын кылмыш деп атап, аны айыптаган документ кабыл алган. Буга карабай, орусиялык айрым тарыхчылар азыркыга чейин Крым татарларынын гиндик каны тамган жерден айдалышын актаган, атүгүл аны колдогон ойлорун жазып келишет. Журналист Айдер Муждабаев тарыхты бурмалаган, Крым татарларын саткын, чыккынчы деп сүрөттөгөн сөздөр тилекке каршы көнүмүш адатка айланганын айтат.
Это очень печально, что по прошествии 70 лет очень многие люди так и не поняли, что произошло.
70 жыл өтсө да, кээбир адамдардын чындыгында эмне болгонун азыркыга чейин түшүнбөй жатканы абдан өкүнүчтүү. Көп эле кишилер Крым татарларына тилектештигин билдирип, же жан тартышпайт. Атүгүл аларды туура репрессиялашкан деп да ойлошот. Мунун бардыгы пропаганда канчалык күчтүү экенин, бийликтин буга чейинки окуялар үчүн жоопкерчиликти өзүнө алгысы жоктугун, ошол окуялардын себептерин териштирүүнү каалабасын көргөзөт. Жакында президент Владимир Путин Крым татарларынын реабилитациясы тууралуу документке кол койгону менен, менимче коомдук аң-сезимде көп нерсе өзгөргөн жок. Элибиздин 40%ына жакыны кырылган ошол геноцидти адилет иш болгон деп эсептегендер дале көп. Кылымдар бою өздөрүнүн тарыхый жеринде кошуналары менен тынч, дос мамиледе жашап, эч кимге жамандык жасабаган Крым татарларына карата чоң адилетсиздик болгонун түшүнүү үчүн дагы канча убакыт керек билбейм. Элдер Советтер Союзунан бери пропагандага сугарылып, баштары адашып калса керек. Азыр болсо ксенофобиялык үгүт уланып жатат.
Людей очень сильно запуганы пропагандой еще в советских времен. Ну а сейчас ксенофобская пропаганда, она продолжает это же самое дело.
Сталиндик репрессияларга кабылган башка калктар өз мекендерине 1950 жылдардын этегинде кайта башташса, алардан айырмаланып, Крым татарларына андай укук иш жүзүндө 80-чи жылдардын аягында гана берилген. Маалыматтарга караганда, сүргүндөн 330 миңдей киши кайтып келген. Азыр Крым татарлары жарым арал халкынын 14% дейин түзүшөт. Бирок кай бирлери Кыргызстан, Казакстан же Өзбекстанда калып калышкан. Борбор Азиядан тышкары Крым татарларынын чакан топтору Кострома, Урал, Мары, Красноярск аймактарына көчүрүлгөн. Айрым булактарда Крым татарлары кайтып келгенден кийин компенсация, жерлерди талап кылып, коңшулар менен бир топ чырлашканы айтылат.
Жителям Крыма рассказывали, что крымские татары это такие люди с ножами, которые сейчас приедут, всех убьют. Реально угрожали, что будут детей.
Крым татарларын бычактарын көтөрүп алып, бардыгын кырышат, балдарды уурдашат, уруп савашат деп сүрөттөп, жергиликтүү элдерди коркутушчу. Анан алар келгенден кийин анын бардыгы калп экенин түшүнүштү. Татарлар бирөөнүн да канын төгүшкөн жок. Бир кездери аларга таандык бир да имаратты, үйдү, бир чакырым жерди тартып алышкан жок. Ошол коркутуп үркүтүүлөр жаман атты кылган куру сөздөр болуп чыкты. Крымда ксенофобия дээрлик жок болчу. Бир нече убакыттан кийин Крым татарларына терс көз караштар түп тамыры менен жоюлмак. Азыр эми Крым орустардыкы деген ураандар айтыла баштады. Крым татарлары экинчи сорттогу кишилерге айлангандай, алардын болбогон эле бир нерселер үчүн жумуштан куулган, эң активдүүлөрү суракка тартылган учурлар жөнүндө угуп жатам.
Людей увольняют за всякие мелочи, устраивают вызов на допросы наиболее активных людей.
Дейт журналист Айдер Муждабаев. Депортациянын маракеси быйыл оңой эмес кырдаалга туш келүүдө. 16 мартта Крымдын орусиячыл күчтөрү референдум өткөрүп, Орусия Украинанын курамындагы жарым аралды аннексиялап алган. Бирок Крым татарларынын көбү ал добуш берүүнү бойкоттошкон. 11 майда 2000ге жакын киши Чатыр Даа тоосуна көтөрүлүп, депортацияга туш болгон ата-бабаларын эскеришти. Көптөрү Украинага даңк деген ураандарды, Украинанын желектерин көтөрүп алышкан. План боюнча 18 майда жылдагыдай эле Симферополдун борборуна карай жүрүш уюштурулат. Крым татарларынын өзүн өзү башкаруу органы, Мажилистин тышкы байланыштар бөлүмүнүн жетекчиси Али Хамзиндин айтымында акыркы мүнөттөргө чейин жергиликтүү бийлик траурдук жүрүшкө уруксат бербей келди. Иш чаранын программасына өздөрү каалагандай өзгөртүү киргизүүгө аракеттенди.
Это единственный день, когда мы можем говорить не только о погибших, поминать, но и говорить о своей судьбе. Достаточно.
Биз бул күнү көзү өткөндөрдү эскербестен гана элибиздин татаал турмушу жөнүндө сөз кылабыз. Кырымдын аннексиясынан кийин болсо абал кооптуу боло баштады. Бул жактагы кырым татарларынын мындан аркы коопсуз өнүгүүсү камтама жаратпай койбойт. Мындан 10-15 чакты күн мурун Эски Кырым деген шаар жана анын айланасындагы айыл кыштактарда тартип коргоочулар 100 чакты мусулманды, көбүнесе жаштарды, хижап кийип жүргөн кыз келин дерди суракка алышты. Аларды мечиттерге барган жеринен аныкташкан окшойт. Ар кандай, кийин уксак айран калтырган бир суроолорду берип, сүрөткө тартып, манжаларынын тактарын алышыптыр. Эми мечитке баруунун өзү кооптуу бир ишке айлангандай, мунун баары элибиз үчүн кооптуу жагдай түзүлгөнүн далилдейт деп ойлойм. Андан көп узабай кырым татарлары байырлаган Сары Суу деген жерге автомат көтөрүп иттерин жетелеп алган 60 чукул аскер 3 чоң машине менен барып рейд өткөрүштү. Алар чала курулган имараттарды текшерип, муну терактарды алдын алуу чарасы деп түшүндүрүштү. Мына кечээ эле биздин лидерибиз Мустафа Жемилевдин Бахчы Сарайдагы үйүн тинтишти. Мен өзүм Киевке жөнөп кеткенде да үйүмдү тинтип чыгышыптыр. Мунун баары мыйзамга ылайык, кайсы бир документтердин негизинде жүргүзүлүп жатат эмиш. Бирок бийлик террордук чабуулдардан шектенип жатат. Алар кырым татарларын да бүт дүйнөгө кандайдыр бир террордук уюм катары көргөзгүлөрү келет. 18 майды утурлай кысымды күчөтүүнү көздөшүүдө.
И вот они пытаются, значит, что-то оказать в канун 18 мая давление на крым татар.
Айдын башында 3 майда Крым татарларынын лидери Украина парламентинин депутаты Мустафа Жемилевди Крымга киргизбей коюшту. Ага жарым аралга 2019 жылга чейин кирүүгө тыюу салынды. Мажилис Крымдын Орусия тарабынан аннексияланышын тааныбай келатат. Анын алдында Крым татарлары автономия алуу мүдөөсүн билдиришип, алардын маселеси Бириккен Улуттар Уюмундагы кеңешмеде талкууланган эле. Украинанын аймактык бүтүндүгүн жактаган Жемилев аннексия боюнча референдумдан кийин Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин бейформал отурумунда сөз алган учурунда Крымга бейпилдик күчтөрдү жөнөтүүнү суранган. Сөз журналист Айдер Муждабаевде.
Депортациянын 70 жылдыгы белгиленип жаткан кезде өмүр бою элибиздин тарыхый мекенине кайтыш үчүн күрөшүп келген даңазалуу Мустафа Жемилевдин Крымга кое берилбей коюшун мен сталиндик акт деп гана сыпаттай алам. Бул Крым татарларынын алдында күнөөнү сезишпейт. Аларды мындан ары да кемсинтүүнү каалашат, куугунтуктап өз жерине сүрүп чыгарууну көздөшөт дегенди туюндурат. Мунун баары өкүнүчтүү. Крым татарларына кысым көргөзүү саясатын жүргүзгөн Орусия чоң ката кетирип жатат деп ойлойм. Биздин мындан башка мекенибиз жок. Крымда жашагандан башка аргабыз жок. Мындай адилетсиздик абдан капа кылат.
Мажилис Орусиянын курамына кирүү боюнча добуш берүүгө Крым татарларынын 1% гана катышты деп ырастоодо. Расмий маалыматтарда болсо бул сан мындан алда канча өйдө көрсөтүлгөн. Соңку куугунтуктоолорго Крым татарларынын Украинадан бөлүнүүнү жактабашы түрткү бергенби деген суроого Али Хамзин.
Возможно, но это лишь один из эпизодов. Мы открыто бойкотировали.
Оба, болушу мүмкүн, бирок бул бир гана эпизод. Биз Кырымдын жергиликтүү бийлиги жүргүзгөн референдумду ачыктан-ачык бойкоттогонбуз. Себеби ал Украинанын мыйзамдарына дал келбейт. Андан тышкары жарым аралда Орусия аскерлеринин турушуна каршы чыкканбыз. Менимче, соңку окуялардын артында биздин элибизге каршы багытталган бир чоң долбоор турат. Бизге Орусия бийлиги менен тикелей диалогко мүмкүнчүлүк берилет деп убада кылышкан. Президент Владимир Путинге Мажилистин төрагасы Рифат Чубаров жетектеген делегация менен жолугушуу тууралуу ачык кат менен кайрылганбыз. Бирок бизди уккан киши жок. Анын ордуна мына ушул окуяларга күбө болуп жатабыз.
Но это все было не услышно. Мы вместо этого получили вот эти действия.
Дейт Мажилистин өкүлү Али Хамзин. Ал тапта Москва Крым татарлары менен тил табышуу үчүн Татарстандын расмий жетекчилерин арачы катары пайдаланып жаткандай. Гепте Амирбек Азам уулу улайт.
Крым татарларын өзү гана көндүрүү аракетин Кремль Украинанын курамындагы Крым автономиясын аннексиялап алгандан бир аз алдын баштаган. Татарстандын президенти Минниканов 5 мартта Симферополго барып, Крым татарларынын аксакалдары жана расмий эмес межилисинин мүчөлөрү менен кездешкен. Бул Казан жана Крым татарлар коомунун акыркы 20 жылдагы алгачкы жолугушуусу болду. Орусия Крым татарларын ийге келтирүү үчүн алардын тилине расмий макам, өкүлдөрүңөргө өкмөттө квота берилет, межилисти мыйзамдуу деп тааныйбыз деп убада кылган. Бирок 16 мартта Крымдын болочок макамы боюнча өткөрүлгөн референдумга татарлар активдүү катышкан эмес. Межилис атүгүл элди добуш бербөөгө чакырган. Кремлдин ыкласы менен жасалган бул иштерди кырымдык татарлардын лидери, Украин парламентинин мүчөсү Мустафа Джемилов элди бөлүп жаруу аракети деп сыпаттаган 5 майда Киевде кабарчыларга.
Сейчас идет такая усиленная работа.
Азыр Крым татарларын жалдоо боюнча иш аябай жигердүү жүрүүдө. Андан натыйжа жок. Ошон үчүн Казан татарларын Казандан алып келишүүдө. Крымдагы эң мартабалуу татар премьер-министрдин орун басары Рустам Темиргалиев. Анын атасы да кайсы бир кызматта отурат. Канткенде да Крым татарларынын ичинен жактоочуларды жетерлик санда жалдоо мүмкүн болбой атат. Ошентсе да бөлүп жаруу аракети уланууда.
Тем не менее, вот эта работа по расколу продолжается.
Аймак Орусиянын курамына кошулгандан кийин Крымдын бийлиги менен жергиликтүү татарлардын мамилеси осолдоп да кетти. Крымдын прокурору майдын башында межилисти экстремисттик уюм катары тыйылат деп коркутканга чейин барды. 18 майда татарларды Крымдан көчүрмө кылуунун 70 жылдыгын белгилөөдө ар кандай саясий кадамдарды жасоодон этият болуу эскертилгени маалымдалды. Бул өнөктүктүн алкагында Татарстанга Крым татарларынын эзелки байтакты Бахчысарай аймагын өнүктүрүүнү жетектөө милдети жүктөлдү. Татнеф мунай компаниясы Калистое кыштагына жерди бургулап суу чыгаруу менен алек. Бул жөнүндө Татарстандын Крымдагы өкүлү Илмир Темиргалиев Азаттыкка айтып берди. Аксакалдын уулу Рустам Темиргалиев Крым Республикасынын вице-премьери. Кремлдин мындай тактикасы дүйнө татарларын кыжаалытка салууда. Польшалык татарлардын Гданскидеги маданий борборунун башчысы Гиржи Шахуневич Татарстандын өкмөтү жана дүйнө татарларынын конгресси Орусиянын көзөмөлү астында деп Европарламентте төбөлсүз татарлардын өкүлчүлүгүн ачууну суранды.
Альянс татар
Татарлар менен Европа ортосунда альянс түзүү сунуш этилди. Румыния татарлары, Крым татарлары, башка ар жактагы татарлар ошол бир структурага кирет. Анда алардын баарынан бир же эки адамдан өкүлү болот.
И как бы представляли это меньшинство.
Крым татарлары дилди эч качан сатууга болбосун көрсөтүп, башка жактардагы кандаштарына үлгү болууда дейт казандык саясий талдоочу Рашид Ахметов.
Все равно внутреннее сродство двух народов оно остаётся.
Албетте, эки элдин ички тууганчылыгы сакталууда. Ар нерсеге карабай, көпчүлүк казан татарлары Крым татарларын колдошууда. Ал дурсун, Крым татарлары принципти сатууга болбосун көрсөткөн моралдык өрнөк болууда.
Принципами нельзя торговать.
Ахмедовдун айтымында эмне болбосун казан татарларынын көпчүлүк бөлүгү Крымдык кандаштарын колдойт. Серепчи айткандай, өрнөк болчу адамдардын бири Мустафа Джемилев. Ал Өзбекстанда туулган. Совет заманында адам укугу ошондой эле өз элинин таламы үчүн күрөшкөндүктөн 6 жолу кесилген. 15 жыл абакта отурган. Кажыбас инсанды апрелде бир нече бей өкмөттүк уюм Нобелден тынчтык сыйлыгына көрсөттү.
Жума күнү Украинанын утурумдук президенти Александр Турчинов 18 май Крым татарларынын укуктары үчүн күрөшүү күнү катары белгиленсин деген токтомго кол койду. Ал эми материал обого даярдалып жаткан кезде өзүн Крымдын премьер-министри деп жарыялаган Сергей Аксеновдун жарым аралдын аймагында 6 июнга чейин массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салганы белгилүү болду. Эксперттердин пикиринде муну менен бийлик Крым татарларынын депортациясына арналган иш-чараларды өз көзөмөлүнө алгысы келет. Траурдук жүрүш эми Омондун курчоосунда өткөрүлмөкчү. Симферополдун борборуна полиция жана аскердик техника топтоло баштады. Сиздер Азаттыктын өңүт түрмөгүн уктуңуздар, алып барган Айнура Жекше кызы.
жашооң кандай студент, бир сааттык, бир күндүк же бир жылдык айтор жашооңордун ар кандай үмүтүн чагылдырган аңгеме блог видео сүрөттөргө сынак жарыялайбыз. Сынак 15 июнда жыйынтыкталат. 4 жеңүүчүнү 4 Samsung Galaxy планшети күтөт. Эң мыкты авторлор азаттыкта практикадан да өтүшөт. Материалдарды jashtar2014 маймылча gmail.com дарегине жибериңиз. Биздин дарек Бишкек шаары, Бөкөнбаев көчөсү 177, Viber же WhatsApp аркылуу 550-988-755 номерине байланышпак.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Мекенинен сырт жакта, бөтөн эл бөтөн жерде талантынын аркасы менен ордун таап, эл сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жаткан жаштар туурасында көп деле биле беришибизге мүмкүн. Бишкекте туулуп өскөн 24 жаштагы Кылычты ошондой жаштардын катарына кошсок болчудай. Азыр Кытайдын Үрүмчү шаарында ресторандарда ырдап этникалык кыргыздардын жада калса кытайлардын алкоосун арзыган жигит келечекте өзүн чоң сахнада көргүсү келет. Ал азаттыкка ырчылык кесиби, келечектеги ой максат кыялдары туурасында айтып берди маектешкен Айзада Касмалиева.
Энекем, 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 дүйнөдө теңдешкиз берекем. Мен дагы деңиз ак болоюнай, орубай жүрөгүр сенесең.
Кыргыздын мына ушундай ырлары 24 жаштагы бишкектик Кылыч Насипкановдун аткаруусунда Үрүмчү шаарынын Алмалы ресторанында күнүгө жаңырат. 4 жыл мурда Бишкекте кафелердин биринде официант болуп иштеп, кийин ошол эле жерде музыканттар менен кошо ырдай коюп жүргөн жигит ал кезде минтип Кытайдын бир шаарында көп убакытка жашап иштеп калам деп оюна дагы келген эмес. Азыр ал Үрүмчүдө жашаган жергиликтүү кыргыздар менен катар эле Кытай уйгур жарандарынын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон ырчы.
Эң биринчи мен бул ырдап баштаганымдын себеби негизинен бул акча болгон. Анткени мен Бишкектеги биздин кафелерибизде официант болуп иштеп жүргөм. Ошол биз эле иштеп жүргөн жерден ырчыларды карап, анан мен деле ушул ырдасам болот экен, мен деле ошондой нары бери элдерге тамак ташыган ордуна бир жерге отуруп ырдасам жакшы болот эле деген кыялдар башталып эле анан эптен себеп болуп калып бир күнү бир байкем чакырып калып өзүнүн жанына келип иште деп ошол жерден музыкант болуп ошол жерден музыканттын жолу башталды десем болот.
Башта ырчы жигиттин негизги күйөрмандары ошол жерде окуган кыргыз студенттер болгон. Үрүмчү шаарында казактардын Алмалы ресторанында кыргыз жигит ырдап жатат деген кабар акырындап жергиликтүү этникалык кыргыздардын дагы кызыгуусун арттырып, жада калса Кылычтын аткарган ырлары Кытай уйгурлардын дагы жүрөгүнө түндөк тапкан.
Бириге жүрдүк бири далай, ал күндөрүм жир калай, азыр жоксуң жанымда сен, эңсеп жүрөк кыйнадай. Бирге жүрүп кетип калдың, айлаган чарман арман 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 ай.
Кытайлык этникалык кыргыздар мени кабыл алган аябай жакшы кабыл алышат. Бир өзүнчө эле бир атактуу бир ырчы тууралуу эле кабыл алышат десем да жаңылбайм го дейм. Жактырган ырлары көбүнчө эски кыргыздын ырларын жактырышат, бирок азыркы заманбап ырларын дагы билбейт десем жаңылып калам. Анткени азыркы торлордун баарын билишет алар. Ошо торлордон биздин жаңы чыгып аткан ырларды, жаңы чыгып аткан клиптерди да калтырбай баардыгын көрүшөт. Анан абдан сыйчыл келишет бул жердин адамдары, абдан урматы менен кабыл алышат. Көбү келип күндүз дагы мени тамак ичели, бул жерге барып тамак ичели, үйлөрүнө чакырышып, үйлөрүн көрсөтүшүп, достор менен тааныштырып, кандай десем абдан жакшы кабыл алышат.
Кылыч, мына өзүң билесиң, Кыргызстанда ырчылык өнөрдү аркалаган жаштар көп. Алар ар кандай жеке концерттерди берип жатышат, клип тарттырып атышат. Сен деле алардын катарында өзүңдүн ырларыңды жаздырып сахнага чыккың келген жок беле? Жылдыз болууну эңсеген жок белең?
Кыргызстанда жылдыз болуу мүмкүнчүлүгү ошол мен Кытайга чыгаардын алдында болгон, бирок сахнага шашпай чыгайын деген ой максаттар менен бул жерге кетип калгам. Бирок мына аз убакыт калды, мен Кыргызстанга барам. Кыргызстанга барып ырлар жаздырып, кудайым буюрса, мүмкүн боло турган болсо клип тарттырып, кыргыз элиме өзүмдү, талантымды көрсөтөйүн деген максаттарым бар.
А негизи эле азыр Үрүмчүдө сенден башка сага атаандаш дагы ырчылар барбы?
Атаандаштарым казак улутунун арасында абдан көп, бирок ага карабастан алар менен мамиле абдан жакшы, саламыбыз абдан жылуу. Анан көбү мага келип музыка тууралуу суроолорун берип кетишет. анан жардам сурагандар да болот. Эчтекеге карабастан атаандашым болобу, душманым болобу, мен бардык адамдарга тең мамиле кылганга аракет кылып, бардыгына жардам гана кылганга аракет кылам.
Кылыч өзү 6 бир тууган, эже байке, ини карындаштары бар. Азыр ал алыста иштеп тапкан акчасы менен пенсиядагы ата-энесине каралашып, бир туугандарын жөлөп таяп жүргөн кези. Алыста жүргөн киши үйдүн, бир туугандын баркын терең түшүнүп калат экен дейт жашырчы.
Колдорунан келишинче жардам берет, бирок эң чоң жардам алар ошолор. Мен бир туугандарым аман болсо эле, мага эң чоң байлык ошол экен. Чет элге чыкканда билдим. Ата-энем, бир туугандарым аман болсо эле, андан башка байлык, бийликтин баары өзү эле келе берет экен. Эң негизгиси аман болсо, жүрөгүң кайгырбай, жүрөгүң аларды ойлоп сыздабайт экен. Иш дагы жакшы жүрөт экен.
Чыгармачылык менен кошо эле Кылычтын жеке жашоосу, келечеги туурасында дагы бир топ жакшы кыялдар бар. Мына ошол максаттарды ишке ашыруу үчүн чет жерде чалыкпай иштеп жүргөнүн айтат.
Кытайдан кыз алып барып, үйлөнүү деген оюм болгон, бирок бул жерде үйлөнүү деген оюм болгон эмес. Мен үйлөнсөм Кыргызстанда гана үйлөнүшүм керек. Кыздын колунда ошо үй бүлөнү сактап калуу, үй бүлөнүн очогун алып калуу ошо кыздын колунда экен. Мен азыркыга көзүм жетти. Ошондуктан эң биринчиден адамгерчиликтүү жана кичипейил, калп айтпаган келинчегим болсо деген кыялдарым бар.
Азыр сен үй бүлөңөн, бир туугандарыңан алыс жакта чет жерде иштеп жүрөсүң, деги эле Кыргызстанга качан кайтам деген оюң бар? Анткени чет жерде жүргөн журташтарыбыз мекенин абдан сагынаарын, келгиси келерин айтышат. Сенде дагы ошондой сагыныч барбы же көптөй эле салбайсыңбы?
Мен өзүм мекенимди абдан сагындым. Мен эң биринчи ушул жерге чыкканда 3 ай болгондо мен бир чоң аябай бийик бинада жашачумун, 19-кабатта. Ошол 19-кабаттан кечинде жумуштан кийин келип алып Кыргызстан тарапты карап, көзүмөн жаш куюлуп ошондой кездер болгон, бирок азыр убакыт көп эле болуп калды. Азыр сагыныч тарады деп айтсам да болот, тараган жок деп да айтсам болот. Азыркы мен сагыныч кандайдыр бир башкача бир сагынычка айланып калды десем болот, бир сүйүүгө десем да болот го дейм. Өзүм мекеним сүйүп ошол бир кандайдыр бир ысык, бир жылуу, жүрөктү жылыта турган нерсе болуп калды.
Ошентип Кылыч азыр кыргыз ырчыларынын ырларын ырдап иштеп акча таап жүрөт. Бирок жумуштан сырткары убактарда ал өзүнүн ырларын жазып чогултуп катып жүрөт. Ошол каткан ырларынан бирди бизге мекенине тартуулады.
Улуулуктун белгиси үйү кала тоо, миң жылдарды карыткан залкар зоо. Мактанамын башкаларга көлүм менен, алыс кетсем сагынамын кыргыз жерим. Бар болгон кот болгон дайыма намыс элим, ар дайым сыймыгым жылдызым кыргыз жерим. Алмаштырбаймын өзүмдү башка өлкөгө, бар болгон кот болгон кыргызым бул дүйнөдө.
Айзата Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Бар бул элим, кот бул жерим.
Кытайдын Үрүмчү шаарында иштеп жаткан кыргызстандык жашырчы Кылыч менен Айзада Касмалиева маектешти.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10 ашык диний конфенция пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Ушун менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.